ี้ครูขอต้องอาบิลาฮิเชฟานีบิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لموسى عليه السلام واقعه مقامات روحانی تفصیل والا دا واقعی ختم الناقیہ کی موسیٰ علیہ السلام دعا و عام یو دا قوم دا بے ربے دا وجہ نے چکم مرگ را گیا مداغی دا پاک دعا و اللہ تاکر مخینا دا دی دا مرگ را دوین مخیب ہی بڑھ گئی راستے امتحان دے مجھے پیغمبر پر دعا اللہ چمتی کرے اور دیمہ دعا پیغمبر عام اکڑے و وقتب لنا تیہا دی دنیا پتھان اور پھر آخرہ دی انہا بدھ نہیں لے اللہ تم تفر میں روبانی پر رحم یوں دفعہ مقرد کی مہربانی روانے کی دنیا کی دنیا کے روحی تو آخرت کی آخرت کیا جائے ہو جانا چاہیے اللہ پاک جدہ دعا دیں اجابت بیان کرو ان کا تشکر کہ آزاری روحی روحی من اشا آزار چاہتا ہوا ہمارے قوم چیزوں کی مستحیل و رحمتی و عزیز کل شہر جمع رحمتم دنیا ہر شیط رسی در خدا رحمت بیا خاصکم فسعب تو بہار جلین اتقون دا رحمت خاصکم لازمکم فابا جالا کے سروں سے پر بکی یو یتقون ومانانیو رشیر نظام بشکی ریم و یتون الزکا تنب تذکیہ کی فیضات رالو برسول ریم ہم سے آیات نیومی ہوں آیاتون اللہ مجی کتاب اور سرورم صفت و الذین یتبیون الرسول النبی الامی الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل بلا واقعی پیغمبر ممن نو علب اللہ تعالی خلق را اور خصوصیت رحمت کی اور رحمت کو اللہ خالص کلو سے بطنوں کی نظروں سے بات مخ کے بیان شو اور صدیر الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دادا بات لزوم رحمت اور خصوصیت رحمت دفارنی کم سرور صفات مداغین دا سرورم صفات درے مخ کے بیان شو تقوی تذکیہ ایمان پایا جو سرورم صفات والا پکار دے دا آخری پیغمبر اتباع عربا اللہ کے خصوصی مہربانی اور رحمتی کی عربا تدادتا سبلا حکم اشارہ ودا کہ نبی علیہ السلام بانی ایمان دا اللہ دا خاص رحمت دنیا و آخرت کے دا کامیابی دا خاص شرط تے تو بنی اسرائیل باندے دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم باندے پدے پیغمبر با ایمان روڑت دے ہوئی ذکر و تشرطوں کے بیان الذین دا فتاق تو بہا دا رحمت خاصم لازم کو چارا یو آغا کسان را للذین یتقون آغا کسان را چی تقوی اتیاری زان بچوی دا مناجیو دا شرک و یکون زکا دا او ورکی پاکی زڑا دنف کا ذکر مہتاب تعالی و رسول والذین آکتانہم چھتی ہے آیاتنا لنب آیاتن یقبینون ایمان روی آیاتن امنی نصر و رب الذین تابع آکتانی ادا لزوم و خصوص رحمت ہو رہی یتبعون الرسول النبی کتاب داری گئی الرسول داری گلیشی النبی خبر ورکون کی الامی و پاک باغ اللذی اغا پیغمبر یجنونو چی دیمومی اغلر مکتوبا کی کلشوے انتا ہمزان طرف تورات و انجیل و تورات و انجیل کے پدے کے سرورم میں پتم پڑھانے در شاید تو خصوص و لبوم رحمت تفاق اور اترا ترغیب الہ اطاعت الرسول دالا و پیغمبر اخیر پیغمبر اطاعت تا ترغیب جدد پیغمبر اتباع ضروریلا حضر اللہ خصوصی رحمت ملائی الذین دابعا و تتانی رحمت و علاقات یتبعون الرسول النبی یتبعون الرسول النبی الامی کتاب داری کئی الرسول در رسول الرسول خاص رسول اخری نبی النبی و نبی رسول و نبی کے فرق سر ہے بعد فرقوں نے کہی کتابون والا تدر کی نظامی کتابون شمع وغیرہ تو کوئی رسول غیب چاہتا نوی شریعت اور نوی کتاب وکڑی چھے اور نبی عام تھے اور تو کوئی تو کوئی خصوص عموم مطلق اور سب سے بہرحال وہ خبر ادے کے دارا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم دا بول اور شاید میں شہید رحم اللہ دارا منصب نبوت دار کتاب رہ پائے تھے فرق کرے اور مجدد الفتانی ہوئی رحمہ اللہ کہ رسول اور نبی دیکھے فرق دار ہے نبی ذاتی صفت دے پیغمبر نبی دے پیغمبر ذاتی صفت نو ہر نبی نبی دے پیغمبر نبی پیدائشی نبی دے ذاتی صفت دے اور قرآن کے نبی ذکر کے دے عیسیٰ علیہ السلام مطالب عیسیٰ علیہ السلام فما شموالی کے ہوئی وجعلنی نبیا وجعلنی لپڑی اٹھے میں نے لگے دے دمور پغیق کے رہے وئی دا اللہ نبی گردو رہے معلوم دارا چی پیدائشی پیغمبر تھی دا ذاتی تھی پر شاید نہیں شہید رہے ہم اللہ وئی وئی مثال ادا کے رہے لکا بادشاہ رہے نو دا بادشاہ رہے تھی شہزادہ رہے نو دا ذاتی تھی پر تا شہزادہ پیدائشی شہزادہ رہے اور دا بادشاہ مستحق نو نبی ہر پیغمبر نبی دے دلیوٹے لگے دونا مخیر ذاتی سے پر کر پیدائشی نبی پیغمبر لقدار دا کنتون زی پکنی دا زمیدار دے زمیدار ذاتی سے پر اور رسول و تعالی لکی کی چکر و دوالی اوشی اور پڑیوٹے و پکار دا دعوت اولے کی دعوت تبیا رسول شی داوی پر نو نبی اور رسول نا ہر پیغمبر تبیل کی اولا بڑی اوٹے نہیں لگے درے نبی دے ذاتی صفت رہے بڑی اوٹے ہو لگے انہوں ذات کے خط در اشارت شو دا شاید منشی رحم اللہ ویدہ پر اور تو داوی کہ رسول و نبی و شیر وہ فرق ورکی پر اعتبار دا نسبت ہے دا نسبت رسول کہ نسبت معتبری اللہ تھا اور نبی کی نسبت معتبری قوم اور خلق تھا سمان الرسولہ رسول کی نسبت اللہ تھے الرسولہ کہ پیغام رہو کے لئے اللہ رسول و تسپدی اعتبار ہوئی کہ اللہ پیغامات رہو دا اللہ دا طرفنا معمول حضر دی اور ان نبی خبر رہو کے لئے خلق دا مخلوق تا و خلق تا خبر ورکی نو دا خلق ترے چی واسطہ و تعلق تے پدی نسبت تا نبی وی او اللہ ترے چی کم اڈیوٹی مقرر تا مطاق نسبت تا رسول وی نو اللذین تا آتا ساندی کہ اللہ و رب العزت سے رحمت ور گئی یتبعون رسولا کی تابعداری کی ار رسولا دا پیغام رون کی دا اللہ النبیا خبر ور گئی کہ خلق و صدر توحید او الامیا امی یا امی منصوب بسوئے ام امی وقت کوئی امی منصوب بسوئے ام لکسنگا چی معشون دا مور نا پیداش مدد گنوانا پاکی کر دا پر نبی علیہ السلام تا امی پدے اعتبار ہوئی چی معصوب دے گنوان نا پاک امی چی پاک باز دے پاک باز دے او دا امی من دا چی خط کتابت امی دے من خط کتابت نا لے گئے جی تک رہے نا لے گئے او پیام دا چی معجز کتاب ہوئی مدے معجز دا او درین امی یا منصوب دے ام القرآن ام القرآن ام القرآن مکی دا ہوئی مطلب دا ال امی چی ام القرآن وارا رے پا مکہ کے پیدا رے پیغمبر خبر ويحل لهم الطيبات او حلالي تجد بارا باك شينا او ثم يحرم عليهم الخبائث او حرامي تجيبان الخبائث وفجد شينا وما واسم سفت ده پیغمبر چیزیتا حلال دیتا طیبات حلالي او خبائث وفجد پی حرامي ندائه ومسره ده چیز تحلیل و تحریف یو شیع حلالون او حرامون خیر اختیار ده چیز اگر مدالنا ده ہم بار بار ہوئے حضرت نبی علیہ السلام کا نسبت رشد ویخارم اللہ من توی ویخل اللہ من طیبات ویخارم آلی من خبائد اگر طیبات ورہ حلالی و خبائد پی حرامی دا مدالنا حق و دالنا اختیار دنبی دا تحریم و تحلیل اختیار کو نشترے کیا وزاننا تحریم و تحلیل کی اور بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام و السلام یہ مقام آنی بیلیو کہلے کہ داری رضی اللہ تعالیٰ میں ارادہ دبلے نے کہا مدر نبی علیہ السلام لور فاطمہ سبراہرہ رضی اللہ عنہ داری رضی اللہ عنہ پر نکاہ کے وقت اور پھر دبلے نے کہا ارادہ پڑا نوچہ آتے دا بوجہ لور خلاو نہ ارادہ پڑا دا بوجہ لور سر رہنے کا نبی علیہ السلام کا پتہ ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کا مقال فرمایا انی لستو احرم حلالا ولا احلل حراما ذوری حلال حرامون و حرام حرامون حلالون ذرا خپل طرفنا حلال نہ حرام او حرام نہ حلال دسنو کو حرام تا حلال نہ و حلال تا حرام نہ خپل طرف دا حلال و حرامول و دا حرام و حلالول زمین اختیار نرے نداو کنکو کوئیو خبر ادا ولیکن واللہ لا تشتمیو بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ قسم پا اللہ و یو پورا و یو نکا کہ دا اللہ دا پیغمبر لورو دا اللہ دا پیغمبر دا دشمن لور نشی جبن یہ دا ما لور دا امداری پا پور کی لیو دا ما دا اللہ دا دشمن لور دا امداری پا پور کی نا نشی کی مسلی رجلان میں رادم پہ دینا نو نبی علیہ السلام بڑا فرمائی جیسا حلال تا حلال حرام و حرام حلالوں نا او دلتا وہی ہوئی یحل لهم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث نو خبر ادا کہ اصل کی اصول داری اصول کم داری اصول فقہ کی نبی علیہ السلام کا شارع وجہ شوئے نبی علیہ السلام کا اللہ و تعالی رسول شارع علیہ السلام شارع شارع من شریعت جوڑوں کے شرع جوڑوں نظر کی داری مطلب دانے لے چھ پیغمبر شرع جوڑے شرع و اللہ جوڑے وہ مانے لی داری شرع بیانون کے پیغمبر دا شرع بیانون کے شارع من شارع سر کے اللہ لے اور پیغمبر دا اللہ دا شرع بیان کے ندان حلال و حرامم اختیار دا پیغمبر نہیں دلتا چھوئے چیو کلو رحم و طیبات ویو حرم علیہ من خبائی ندلتا حرامول و حلالو نہیں مراد بلکہ بیانول مراد نمانے دا ویو کلو رحم و طیبات او حلالوال بیانی کی دفارا طیبات دفاقو دا پیغمبر بیتا دفاقو حلال بیانے کی وضع پاک حلال کی ندا استعمال ہوئے بی باندیا قہرن بنشیرو زدیلا بغاوتون دا وجہ صورت آنام کی دیشیرو او یا بی پکل پکل زان بانے دا جہالت دا وجہ یا دا پیرو دا بودا دا وینا دا وجہ پا زان بانے حلال حرام کرو ندا پیغمبر دیر پارا رہے چی دیلا اور حلال حلال کارک بیانی کی وقت چوال گڑی ازان نام حلال کی پیرو غلام ملی دی نتائی مطلب ہے وہ یحل لهم الطیبات اور حلال اور بیانی حلال والے لهم جدا پارا طیبات دا وفا کو اور حرم آرے من خبائد اور تحریف کارکی تحریف کارکی علیم پجیبانی حر خبائد دا خب دا پجیدو بلتو مردائی خنزیر نظر نیاز و شکرانی جیو پڑھلی دادیا حرامائی و تبان کو بیمان کو پنجل کیا سلی پیغمبر و دردیا حرامائی بیان مدعا بڑا حق پرس کا رنی کر پیغمبر و ردار رکی کر مدعا حق پرس عالم بمدا کر خلقو چی فضان نکم تحریمہ شروع کری زانا یہ شئینا حرام کری دا بنو کرو دا بنو کرو دا بنو کرو مدعا عالم کا دلی چی ویفتر لهم طیبا او طیبات کو تختار کئی لکا دا حلال دا حلال دا حلال زانا محرام ہے چار شمبی کو حلو جانینی کو دا دو ترومن کی بنکان کو آدھگن کو تشن چھو کری او دارا بانے نیرے آتا او دارا بنلے سا دا رنگ او دا پراک او دا سرور او دا خضر ندا والا حق پرس کاری چی دا وہ دا بیانے دا علم کار کاری چی دا وہ بیانے نیسی امورا اپڑا بکی اختائی نوے والا بیان بکر پتر لگے کیا سر آؤ رسما سے چاہے گی تو مجھے یاد ہو وہی درو رو وادو نوئی وہ وشتم رمضان بولا نکاح کری میں وری یہ بیا وہی چیز دو اخترون من کی نکاح کا نکاح من چی مولا پلانا چیوی او دا مولا دا ایمانی کنا نو بیا دا امیان رو نتو بولا سر دیلا چیز دا مولا دا کاری مولا دا جمعیت یو غلام آوانا میں چی مولای سے حری چه وی کوئی اشتم رمضان با نکاح کرو ولی راستان نماز وعدر او نکاح ذکر ترین چه بیاد دو اخر من کی نکاح نکی دا خلق کئی داری عوام و کدستا بجاش دی اخیری اشاره که بگو رای چه دا شاہ دا اخر نماز وعدی نو پا دی روجه که من اکرون نشور دا ولی نا پا دی اصیده کئی که دو اخر من کی نکاح نا نامیان خامیان پا که اصدی تباری تحریمات کری او بلو یو حرم آلیم الخبائی داولا عالم کاری جی خلق پکو پلیتو گندگو کی افتری اغین رو برد پلیتی سوا یهودو کے مائتم وردار اخوارا خنزیر تے حلال وی او نظر نیا دیکھو نیکو ترشن صورت انام کے کنا تبتیل نو داولا دا عالم کاری سنگا چی دا پیغمبر دا کار نو دا عالم بلا کاری چی اخبائیت کو تخکارکی چی دا پلیتی دا دا نظرانی اخوری سکرانی اخوری میلادون اخوری ورسون اخوری درین سلویستی اخوری دا حرام دا مکر دا نظر نیاز دا غیر اللہ اخوری پدیر سیم دا رو تفتار کئی ویو فرم آلی من خبار دا پیغمبر کار دین دا دا پیغمبر دا وارس و دا عالم کار دین ویو فرم آلی من خبار خبار پنی شینا دا خبار پکی جتنگا مردارا و نظر نیاز بغیر اللہ را گئی نظر خبائیتو کی بور و براز مطیابی وغیر امباری حبیثی کنی ولی کلی عزیز تجیز سے دعا دی اللہم اینی آوزو دیگا من الخوف والخبائی خوف والخبائی سوئی جا اخوط و خبائی جس تو بھی دی مطیابی تے بھی بور و براز تے بھی ہاں نمازو اللہ را بھی جو پیغمبر بدیبان خبائی سرامی نو معلوم دارا چھ موتیاز وغیرہ ہم سیدی حرامی حرامی دیتا بڑی دیتا او سرال از نور خلق غیر مقلیدی اوئی وی بول تا معیوب کرو لحم تا چیزی انو حلال دا پاک کسی دا پاک بول تا معیوب کرو لحم اور تاوی چیز آگے وقع پڑھ لیتی وامیخ وغیرہ نا دے اوخ وغیرہ تا شید دیدہ موتیاز وغیرہ دا پاکی دیو میں بے خوئے ہو گلاس گلاس کہہ کہنا اور میں دا کار پکا رہے ہاں کل حدیث پیش گئی حدیث کی راضی نہیں کر بخاری کی حدیث راضی بخاری کی حدیث راضی کہ خلق راغلی ایسا برینین ہوئی واقعی دا برینین خلق راغلی مدینہ کی آواز نا نائی چرالن تا مدینے اب وہ ہوا پہ خون لگے نہ بس بدنوں کے اس نقصان پیدا کی بیماری پیدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ویلا اللہ پیغمبر کو خود ہی کلی ترال دے زے ترال دا ابو ہوا باندې را سن دا موندا صحرا دا باندو خلقو وا میخم ترلی ہن پے تو دا مارتو ان پڑے ہن اچھی نہ دتو نشتا نو نبی علیہ السلام تے زے بس اپن دے رے او پرے کہتے مدد دے ادارو گجرا کرو یعنی دا وا میخم ترے کا نبی علیہ السلام دا پرے ذکر نبی علیہ السلام انت راغلو بار دا بیت المال واغلی دیتے کنا ویدا کراوے نہ کراوے ندی چوری دنو زمیندار کڑے گجر کڑے جوان میں خوبی نکل خدا نے ہم مقتی نو کرے کولیو کرے جتی ہے دیو نو بس دیدار نو پراس کا کے شورو بے میں لشل لو مارتو دبشی نو بخاری کی کرے راجی نبی علیہ السلام نے حکم کرے فشربوا فشربوا من ابوارها و البانها زم متیاز و پیز کے متیاز و پیز کے نیو سے امر آرے دا حدیث و بخاری کی وکر آرے و دو سو ندا چار سو بائیس صفحہ باندے غالباً دا معلا بین افت روایت تھے نو پائے کہ دا عمر نشت اے کدائی فشریبو من افوالی آوال بانے ہاں نبی علیہ السلام وقتی زیبی خریت کہتے آم خبر اکرہ انا خریت کہتے سمانا سی خریت کہتے خدا رب پیو دا شو دم و دم ماستم آستکان نگا اے جوار دل نایلی رمو دا وامی خینوی لی دلے نو سی اکرہ فشریبو اے پا پر شورو کا مدیہ دیو پیس کر شورو کا اب وہ متیا ویزان وڑو گا وڑو نو وہ کرتا دا حدیث تے دا مالا دینے اصد کم روایت چلے نو پائے کہ راجی پر شریف سو پڑا لگوی پلس کر شورو پلس نو آسر کے دا زیادت دا دراوی نراغ رہے دراوی نبیہ داری چے پر شریفو میں اوالی ہوا البانی ہاں سکے دا دے دا متیا دو دا پیونن اوی دا خبر دا نبی علیہ السلام کرتو لے نا دا نبی علیہ السلام خبر آنوا نبی علیہ السلام اتنے دے خوریت کہہ دے بیدی عروس تو خوراک شروع کو اس کا کہتے شروع کو نا دے معارلہ دے نیسا لگا روایت حاصل بشریو من ابوارنا والمانی ایک پلک پیو متیاز اس کا شروع کر بارحال نبی علیہ السلام اتا عمر بتامیم کرو خوریت کہہ دے نمبر دے ہم پڑا اس کا شروع اولا دا موال کو چرتا نبی علیہ السلام دا متیال بسکر حکم برکولے نو قرآن سے ویحرم علیہم الخبائث دا پیغمبر و بجیبان خبائث حرامی اور دا دیدہ حرمت بیان بہتا گئی نو قرآن کوئی پیغمبر سے لڑا گئے چیدہ خبائث ہو حرام والے بیان حمل طرف تسکے وہ دوئی فریس کے اور صورت عراب کا لنا نشہ صورت عراب مکی صورت تے دادا سرورم کاروانے نازل شہر سرورم کاروانے اور دا واقع جو مدینہ کے شہر ہوا مدینہ کے دادے ننہ کاروان نبی علیہ السلام کے شہر ہو سرورم کار دنبوت صورت عراب نازل شہر اور پنہ کاروان نبی علیہ السلام مدینہ نے ہجرت ہو نو نبی علیہ السلام بیا دا دونم دا دا قرآن دا بیان مطابق ویحرم علیہم الخبائث خبائث کی پہ آرامون چی دا بجیت تی دا مخرہ دا مسکہ ہے اور بیا روز تو سمدابار مدینہ کے بیا ہوئی چی خرہ اس کیا تھی عجیبہ دا نا دا حدیث کے دا الفاظ زیادت کرائی نہیں صحیح الفاظ آنی کم چی مالا بن احسن نقل کری دی بچار کم بیا دی اور خبائث متیاز بدی کی رائے دی سنگا حکم کے چکر ایسا کہتے ہیں ہر مارے من خبائد اور کارکی تابرین اور ہمارے بجیبانے ہم خبائد تفلی تو ویدعانہم اور ہم سے پت سبے مفت ویدعانہم والے کئی دینے اسراؤں رضی اللہ بھوٹینا والا اغلالا و توکونا الذي آواز کانا ترین چیزی پتی بھی باندے پتی بانے کم تو کنو بجنو تا پیغمبر سے آغا لرے کئی ایس را ہوں تا سشیر ایسا آغا بجنو چی دسی ملائے ماتا کرے با یا تے مراد آغا گناہ بے اوپرا نو دا گناہ توبہ بقتل سراوا دا رہے دا گرام حکم ایس را نو ابو جی دل رہے بس صرف توبہ پاتش یا ایس را نمرا ایسا میری کی آغاٹ گناہ دا چھ قابل مادی دنیا نو اثر سڑے جائچ گناہ دا شر نو ویدعانو ایس را دا پیغمبر لے رکی دینے ایس را شریعت جواب پہ ایا سخت احکام دو کہ توبہ پا قتل کپڑے کو پیسی شیاربا نمیز دلے کے لئے کائنہ پا کے لئے اور تیمم والا نو دائی بدی کی تیمم نو کرا وہ مانے بخام خوضر سے تیمم دی دین و شریعت کے جائش اور حکم دارے را ندا پیغمبر دینا لدی اور حکم و توبونا سخت احکام اللہ تی کانا ترین کبچون پا دی باندے تا پیغمبر کے اغلر رہ گئی رسول پراچی داور کی رسول ریواجونا نو گرانا دلور وادت کلتا گران شو او دلی وادت گران شو او سادگی ختم ہے اتبار سنت پاتے شو نو گرانی را دا پیغمبر دا وطاو چی خلقو ندائی سر و اغلاد ملی دا حق برس عالم مبدا کاری چی خلقو تذیر بیان کی رسول ریواجونا پریگ رہے نو دا معاش بوش او دا معاش ری دا بگڑو بختم شو نو پل لذین بطا کرنا آمنو بی ایمانے اور پر پیغمبر مانے وحض ضرور ہو اور توفیر و عزت ہے اوپر پیغمبر ونسرور ہو نصرہ تو احضار ہے اوپر پیغمبر وطبع نور اللذی و تعمیداری اوپر زمور تقران اللذی آغام دل ماہو چھنا جن شوید ماہو تترا ماہو یہ آلے بدن آدھے نولائے کلا کتان منوں پر انہوں تیری کامیاب نا خلق کامیاب تصفات مخی پوری کرن تو خصوص رحمت کا پارا تقوا تذکیہ آیاتو بان ایمان و اعتباد رسول حضرت سنور سے بات کر وہی نام جان کے پیدا کیا یہ ہوگا چھے آمنو بیلی تو پیغمبر ایمان و آز ضرور ہو در پیغمبر عزت و نصرور ہو در پیغمبر نصرت و تبا نور اللذی انزل ما ہو در پیغمبر باغا نور و قرآن بان ایمان در سرور و سرنور بی امان ہے علاوا کلک شہر اطلق بانی سے بات و علاوا تا حضور رحمت ملوش آز ضرور ہو توقیر تو عزت تو خود صرف عزت نہ ہوئی صرف پیغمبر عزت بکر ہے بلکہ عزرو ہو تعزیر کے معنی دمن پرتا تاجیرات ہم تاجیرات دیں گے کوئی نوئی کی سزا حاکم ہوئی کی ماہ دے گناہ نہیں نو مانت دیتا شوال ضرور ہو اے منعو عنف حتی لا یقوی علیہ عدون در پیغمبر بدا سے عزت و احترام کئی آو ددنا با دفاع کئی منے با کئی کہ بدبانی دشمن مضبوط و قوی و دور اول نشی دیتا ہوئی بعض ضرور ہو در پیغمبر عزت اور توقیر نو داغد سنت دفاع نو چکم بیدار کی داغی رد کہ بدبانی بیدار ددد سنت مقابلہ کی ددد دین و شریعت مقابلہ کی آغا دور اول نی دیتا ہوئی بعض ضرور ہو در پیغمبر در پیغمبر عزت و تعظیم دارے چداغر عزت دارے چداغر سنت دفاع بکے نعمل بکے نداغر چکم دشمن دے بیدتی پاہو بارت کے او دارن در پیغمبر در دین دشمنان دین پاہی بارت کے چکم پیغمبر در دین دورور دے دارے حد ضرور ونسرو و نسرت بکی در پیغمبر وطبع نور اللذی او تابداری بکی در نور و رنان اللذی آرانا انزل ما و بوچی در سر نازل آرانا نور در تجاد ہوئے قرآن در خدا یاد ساتھ ہے نور قرآن در بیدی جیون در خواب اولائے قومن قیون را کسان دی کامیاب دا خراب و کامیاب والا جو